Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar vam dan iz Sarajevskog studija od Milada Obradovića. Ponedjeljak je 4. februar, vijesti dana. Situacija na poplavljenim područjima u Bosni i Hercegovini danas stabilnija. Iako je stanje na područjima Zeničko-Dobojskog i Srednje-Bosanskog kantona i kantona Sarajevo nešto bolje nego juče, i da je vanredno području Busovače, Kaknja, Jajce i Nemile.
Jajban, sve smo iselili odavde. Niko ima, evo žena bila, plakala, vikala, pomažite. Voda uključila, mogli se spriječiti. Mogli, evo vidite sad ovdje, sad mogu doći, niko nam nije došlo.
Rijeka Priva se izgleda na putu Mrkonjić grad Jajce, a Bosna na putu Doboj Modrića.
Vodostaje rijeke Save u konstantnom je i blagom porastu i to intenzivno pratimo. Sana i Una također imaju povećan vodostaje, ali nema većih izlivanja osim na putu Blagaj Vitosovci, Blagaj Radomirovac.
Sud Bosne i Hercegovine potvrdio optužnicu protiv Muniba Ahmed Spahića, koja ga tereti da je počinio krivično djelo organizovanje terorističke grupe u vezi s krivičnim djelom terorizam. Njemačka se danas pridružila grupi europskih zemalja koje su priznale opozicionog lidera u Venezueli Juana Guaida kao privremenog predsjednika te države.
Američki predsjednik Donald Trump je pak u intervju za CBS rekao da upotreba vojne sile u Venezueli ostaje opcija.
Poglavar Rimokatoličke crkve Papa Franja danas se zvančno počeo istorijsku posjetu Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Broj poginulih u napada automobilom bombom u blizini tržnog centra u somalijskoj prestolnici Mogadišu porastao je na 11. U lavinama u italijanskim Alpama poginulo najmanje 5 skijaša. Na graničnom prilazu Brčkog Gunja zbog nestabilnosti mosta obustavljen je saobraćaj za teretna vozila i autobuse, dok je zbog radova u Hrvatskoj obustavljen saobraćaj za sve kategorije vozila na graničnom prilazu Bosanski Novi Dvor. Za sutra meteorolozi najavljuju u Bosni oblačno vrijeme, u nizinama kiša ili susnježnica, u višim područjima malo snijega. U Hercegovini vedro.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Otapanje snijega i obilne padavine stvorili su velike probleme u Srednje-Bosanskom kantonu, općinama Busovača, Kiseljak i Travnik. Proglašeno je stanje prirodne nesreće. Nakon što su jučer brojne kuće u tom kantonu poplavljene, a promet na nekoliko saobraćajnica prekinut, situacija se danas stabilizuje. Međutim, procjenjuje se da će materijalne štete biti ogromne. Marija Augustinović.
Situacija u Busovači danas se stabilizira. Ceste su od jutros prohodne, ali nastave u školama danas nije bilo, a problema ima i sa pitkom vodom. Veliki broj kuća je potopljen, a ogromnu štetu pretrpio je i Dom zdravlja u tom gradu. Direktor Doma zdravlja Omer Hadžiradunčić.
Mi smo pretrpeli veliku štetu u smislu izbacivanja iz upotrebe rengen aparata, u jednog ultrazvučnog aparata, aparatura koja služi za defibrilaciju, EKG i aspiraciju je crkla. Voda je praktično ušla na donji sprat, napravila nam tu havariju.
Stanovnici Busovače tvrde da nikada nisu doživjeli sličnu katastrofu, a Nevenka Gavranović iz općinske civilne zaštite ističe da su sve službe i dalje u stanju pripravnosti.
Mi za materijalne štete sve dok ne svedemo to na neku procjenu, znači globalnu, mi ne možemo reći šta će biti sa njima. Znači, tek se mora napraviti onda plan šta uraditi. Vodovod nam je jedna od važnijih stvari, zato što je i vodovod oštećen.
Uz Busovaču stanje prirodne nesreće proglašeno je u Kiseljaku i Travniku, a problema je bilo i u ostalim općinama Srednjobosanskog kantona. U naselju Gladnik kod Travnika i svojih kuća iseljeno je 10 porodica, a Vinko Barač i Ljubica Jurić tvrde da vlasti nisu poduzele ništa da spriječe katastrofu.
Iselili smo da izvješi jajban, sve smo iselili odavde. Niko ima, evo žena bila, plakala, vikala, pomažite. Voda uključila, mogli se spriječiti. Mogli, evo vidite sad ovdje, sad mogu doći, niko nam nije došlo.
Ba nije prvi put, to je non stop, dok ovako kiša i snijeg i uvijek je to tako. Po, velike su štete, treba obaći, nismo baš obazili, ma šteta dosta, unišla na voda i u podrume i od sina kući, u našu kući. Nije niko dolazio, niko se ne brine, brige se nekoga.
U kantonalnoj upravi civilne zaštite tvrde da se voda počela polako povlačiti, te se nadaju da nove padavine neće donijeti dodatne nevolje stanovnicima Srednjobosanskog kantona, govori Zenada Čaušević.
Nemamo nikakvih novih podataka vezano da ima nekih kritičnih mjesta. Ekipe su i dalje na terenu i bit će idućih dana, jer treba se sad procijeniti šteta. Kad odrade, onda ćemo imati, ali šteta će sigurno biti.
Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Prema podacima Operativnog centra civilne zaštite kantona Sarajevo, stanje nakon poplava u Sarajevu se normalizuje i za sada nema ugroženih objekata. Najveća šteta zabilježena je u Hadžićima, Pazariću, Osijeku, Otesu, Bojniku i dijelovima Rajlovca i Reljeva, gdje su pojedini mještani tokom noći vodu izbacivali iz svojih kuća. Dragana Erjavec.
Uslijed poplava najviše je stradala opština Hadžići, ali i opštine Novi Grad i Iliđa, naročito u dijelovima gdje su te dvije opštine povezane lokalnim putevima. Opština Vogošće, odnosno naselje u dolini rijeke Bosne i lokalnih potočića u Vogošći, pretrpjela su manju štetu, gdje je došlo do izljevanja vode iz jednog potoka. Direktor Federalne uprave civilne zaštite Fahrudin Solak potvrdio je za Radio Slobodna Evropa da je u Hadžićima i Pazariću uslijed poplava bilo ugroženo 35 stambenih objekata, ali da jutros uslijed povlačenja vode nema ugroženih kuća, niti kuća pod vodom.
Pazariću i Tačinu juče što je bilo nije uzrokovalo nikakve značajnije niti veće štete, nešto par pomoćnih objekata je voda ušla u neke vrlo maloj količini i brzim intervencijama i civilne zaštite i službi zaustavljeno je njeno prodiranje dalje, tako da se voda i brzo i povukla. Ono što će predstavljati u narednom periodu problem, to je pitka voda, gdje ljudi sad trenutno nemaju pitke vode, pa ćemo tu raditi sa cisternama, dovoziti pitku vodu. To je ono što se i najavljivalo, pojava velikih bujica, znači uslijed jake kiše i jakog juga došlo je do topljenja snijega i kiše i tako došlo je do jakih bujica koje su napravile dosta problema.
Rijeka Željeznica koja se izlila uslijed velikih padavina u Bosni i Hercegovini juče gotovo u potpunosti srušila novoizgrađeni pješački most koji povezuje naselja Lužani i Pejton na Iliđi. Most je u potpunosti devastiran, a radovi na njegovoj popravci nastavit će se sutra. Procijenjena šteta uništenog mosta je oko pola miliona konvertibilnih maraka. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragana Erjevec.
Visoke februarske temperature i kiše nisu uzrokovale veće poplave u Republici Srpskoj. Najugroženija je bila opština Jezero, a iz Republičke civilne zaštite kažu da građani nemaju razloga za uznemirenost, jer su vodostaje skoro svi rijeka u padu. Iz Banja Luke, Erdogan Katana.
Naglo topljenje snijega i kiša koje su juče u više gradova u srednjem dijelu Bosne i Hercegovine izazvale prve ovogodišnje poplave nisu značajnije ugrozile područja u entitetu Republike Srpskoj. Prema podacima Republičke uprave civilne zaštite, vodostaje rijeka nakon sinoćnjeg porasta su u stagnaciji. Željko Stojanović iz Republičke civilne zaštite.
Vodostaj Bosne u Doboju stagnira, a Vrbasa u Banja Luci opada. Nema značajnijih izlivanja niti ugroženih ljudskih života i materijalnih dobara. Podaci uzvodno od Banje Luke i Doboje upućuju da se hidrološka slika sa pomenute dvije rijeke polako stabilizuje. Vodostaje rijeke Save u konstantnom je i blagom porastu i to intenzivno pratimo. Sana i Una također imaju povećan vodostaje, ali nema većih izlivanja osim na putu Blagaj Vitosovci, Blagaj Radomirovac.
Vodostaje Vrbasa na području Banja Luke jutro se prešao kvotu vanredne odbrane od poplava u Delibašnom selu, iznosio je 373 cm, ali ima tendenciju opadanja. Veća šteta nije napravljena, ali su pojedini objekti uz obale rijeke Vrbas bili djelomično poplavljeni. Prema riječima Stojanovića, ni na ostalim rijekama u Republici Srpskoj stanje nije alarmantno.
U Derventi, Ukrinaj, u Koritu, opštinama Jezero i Šipovo, Pliva, Jošavka, Janj opadaju. Mjestimično su se izdale, drumski saobraćaj je otežan. Ono što na kraju želimo da podučemo, pratimo situaciju sa vodostajem rijeke Save, jer jedan talas dolazi iz Hrvatske.
Juče je najugroženija bila opština Jezero, a tokom noći je bilo poplavljeno više od 20 domaćinstava. Zbog izljevanja Plive, saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom na magistralnom putu M5 Mrkonjić grad Jajce. Načelnica Jezera Snježana Ružičić ističe da je jedna porodica morala sinoć biti evakuisana, ali i naglašava da se voda počela povlačiti.
Najveći problem u stvari nama izaziva rijeka Jošavka, bujična rijeka Jošavka, i jako je važna ta koordinacija sa hidroelektranama i podizanjem brana u nekom određenom momentu kada treba, jer ja sam dijete Jezera i znam da prije rata se nisu dešavale ovakve poplave.
Iz Republičke uprave civilne zaštite navode da pojačano prate hidrološku situaciju u Republici Srpskoj, izvršavaju svoje zadatke, a u pripravnosti je specijalizowana jedinica za zaštitu i spasavanje na vodi i pod vodom. S obzirom na pad temperature i prestanak padavina, kao i povoljna meteorološka predviđanja za naredni period, očekuje se dalja stagnacija svih vodostaja osim rijeke Save. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Problema nakon obilnih padavina bilo je u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Prema informacijama iz kantonalne civilne zaštite, situacija se danas smiruje nakon što je juče u sjevernim dijelovima kantona u prekidu bio saobraćaj na nekim dionicama puteva, a u Mostaru su vatrogasci više navrata ispumpavali vodu iz stanova, poslovnih podrumskih prostora. Iz Mostara, Mirsad Behram.
Stanje na terenu u Hercegovačko-neretvanskom kantonu danas je puno bolje, kaže portparol štaba civilne zaštite HNK Pero Pavlović, dodajući kako stabilizaciji prilika doprinosi i činjenica da od sinoć nema značajnijih padavina na području tog kantona. Prema jutrošnjem izvještaju operativnog centra kantonalne civilne zaštite na području Mostara i nakon ovih obilnih padavina, tokom proteklog dana vatrogasci su na 4 lokaliteta širom grada radili na ispumpavanju vode iz stanova, poslovnog prostora i garaže. Portparol civilne zaštite HNK Pero Pavlović.
Točno je da je jučer u poslijepodnevnim satima bilo nekoliko intervencija vatrogasnih službi i civilne zaštite u smislu pomaganja kod ispumpavanja vode iz podrumskih prostora prije svega, no kažem, to je jedan problem s kojim se Mostar godinama već suočava i kad god imamo obilnije padaline dođe i do tih poteškoća i plavljenja u određenim dijelovima grada.
Na području općine Konjic, prema jutrošnjem izvještaju civilne zaštite, zbog obilnih padavina i povećanja vodostaja na riječnim tokovima došlo je do prekida saobraćaja na regionalnom putu Buturović polje Parsović u mjestu Goransko polje. Ekipe su na terenu, kaže port parol kantonalne civilne zaštite Pero Pavlović i dodaje.
Mi imamo i danas male poteškoće u mjestu Ćelebići na prometnici M17 gdje se zbog klizišta promet odvija jednim prometnim trakom. Ekipe su na terenu i vjerujemo da će se taj problem riješiti tijekom dana.
Prema podacima civilne zaštite na konjičkom području još nekoliko lokalnih puteva je u problemima, ali život se nesmetano odvija. Iz operativnog centra saopćavaju i da je Čitločko polje poplavljeno, ali da stambeni i privredni objekti nisu ugroženi. Stanje je pod kontrolom i na jugu općine Prozor, zahvaljujući intervenciji mještana i nadležnih službi. Prema podacima iz civilne zaštite, povišeni su vodostaji pritoka Neretve, Bune i Jesenice na području Mostara, te rijeke Bregave u Stocu. Portparol štaba civilne zaštite HNK Pero Pavlović.
Imali smo jučer razinu vode dosta visoku, ali tijekom noći i dana došlo je do značajnijeg pada, dakle razine vode, i mi danas imamo situaciju koja ne prijeti na bilo koji način niti gradu Mostaru, niti južno od grada Mostara kad je u pitanju korito rijeke Neretve.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Nijedno uro za kulturu.
Već godinama stalno govorim loše, lošije, najgore, grozno.
Kad hobi postane biznis.
Vi se igrate sa bojama, pa da li su to boje u osnovi, da li su to boje u potki, što taj način tkanja sam diktira i mogućnosti su ogromne.
Čuvari prirodnog blaga.
Ta šljaka, hajde što dodatno zagađuje zemlju, zagađuje podzemne vode koje bi sve, znači u regiji, ove izvore koje ljudi piju godinama, uništilo. Ona zagađuje od toga što je i okolo nje sve zagađuje.
Najbolji srebrenički golman Nadija.
Volim sve sportove, ali sam se opredijelila za fudbal i košar. Ovdje nema ženskog fudbalskog kluba, pa treniram sa dječacima.
Slobodna Evropa, .org.
U narednim minutama idemo u regiju. Na Kosovu još uvijek nema naznaka da će se carine od 100% uvedene na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine ukinuti. Bez toga Srbija ne želi da sjedne na pregovarački sto u Briselu. U međuvremenu pad uvoza iz te dvije zemlje znatno je pao, ali je zato porasto uvoz iz Albanije i Makedonije, javlja Amra Zeneli.
Premijer Kosova Ramuša Radina još uvek ne menja stav da do ukidanja takse može doći samo priznanjem Kosova od strane Srbije i Bosne i Hercegovine. Sjedinjene Američke Države bile su izričite u tome da odluka treba da se suspenduje, da se da šansa dijalogu sa Srbijom, a povlačenje odluke u nekoliko navrata zatražila i Evropska unija. Predsjednik Hašim Tač je izjavio da je sasvim neprihvatljivo uslovljavanje Srbije za nastavak dijaloga. Tač je kazao da je stav Evropske unije i SAD-a jasan i da nema mesta za interpretacije. On se danas pre polaska za Vašington, gde prisustvuje molitvenom doručku, sastao sa premijerom Kosova Haradinem. Haradinaj ne putuje za SAD jer, kako je kazao, to nije prikladno nakon stvorene klime zbog takse. Dan ranije Špenda Medi, predsjedajući državne delegacije za dijalog, je za kosovski medije izjavio da je američki ambasador Filip Kosnet preporučio kosovskim zvaničnicima da ne podnose zahteve za američku vizu dok je odluka o taksi na snazi. Jedan takav zahtev prethodno je podno i Haradinaj. Evropski zvaničnici priznaju da Evropska unija nikada nije uspostavila formalnu vezu između taksi i dijaloga, ali da ta veza ipak postoji budući da nema mogućnosti da se beogradska strana ubedi da se vrati za pregovarački sto dok je na snazi odluka kosovske vlade. Na osnovu zvanične informacije carine Kosova, Kosovo je dnevno uvozilo iz Srbije robu u vrednosti od oko 1,2 miliona eura dnevno. Od novembra, od kada je odluka o taksi stupila na snagu, pa do sada ukupan iznos izvoza iz Srbije oko 500.000 eura, odnosno oko 7.000 dnevno. Iz Bosne i Hercegovine uvoz prošle godine je bio oko 80 miliona eura, a od kako je odluka stupila na snagu, vrednost uvezene robe oko 60.000 eura do sada. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Idemo do Skoplja. Makedonija se nalazi na samom pragu članstva u Sjevernoatlantski savez, javlja Blagoja Kuzmanovski.
Makedonija 6. februara potpisuje protokol o članstvu u NATO-u u skladu sa odredbama iz prespanskog dogovora sa Grčkom. To je sljedeći korak u implementaciji dogovorenog između Makedonije i Grčke nakon što su parlamenti u Skoplju i Atini ratifikovali ovaj sporazum, a makedonsko sobranje je usvojilo i ustavne izmjene o promjeni imena države. Generalni sekretar alijanse Jens Stoltenberg je saopštio da će se u srijedu održati ceremonija potpisivanja pristupnog dokumenta za članstvo. 6. februara ćemo ispisati istoriju. Saveznici iz NATO-a će potpisati pristupni protokol sa budućom Sjevernom Makedonijom, zajedno sa ministrom spoljnih poslova Nikolom Dimitrovim, napisao je Stoltenberg na Twitteru. Ceremonija potpisivanja će se održati u sedištu alijanse u Briselu, a u prisustvu ministra Dimitrova 29 ambasadora zemalja članica će potpisati protokol, nakon čega će Makedonija moći učestvovati u svim ključnim formatima Sjevernoatlantskog saveza. Uskoro po potpisivanju protokola, prema nezvaničnim najavama u petak 8. februara, predviđeno je da Grčka ratifikuje ovaj dokument, čime će ustavni amandmani stupiti na snagu, odnosno Republika Makedonija i zvanično postaje Republika Sjeverna Makedonija. Makedonski premijer Zoran Zaev nedavno je izjavio da očekuje po završetku cijelog procesa novi susret sa svojim grčkim kolegom Aleksisom Ciprasom, da bi, kao što je naglasio, još jednom potvrdili građanima da će imati velike benefite od prespanskog dogovora. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Više ključnih država Europske unije priznala je Juana Guaida za prilaznog predsjednika Venezuele, nakon što je u ponoć istekao rok koji je Europska unija dala osporavanom predsjedniku Nicolasu Maduru da raspiše izbore, što on nije učinio. Dok iz prestolnica Europske unije stižu priznanja opozicionog lidera, Kren je potez Europske unije nazvao stranim miješanjem u unutrašnja pitanja Venezuele, bilježi Biljana Jovičević.
Imajući u vidu ono što smo dobili danas i da Madurov režim nije preduzeo niti jedan korak prema izborima, vlada Španije objavljuje da zvanično priznaje gospodina Guaida, predsjednika Venecuelanske nacionalne skupštine, za predsjednika na vlasti u Venecueli.
Rekao je španski premijer Pedro Sanchez novinarima u Madridu. Predsjednik Francuske Emmanuel Macron na Twitteru je napisao:
Venecuelanci imaju pravo da iskažu svoju volju slobodno i demokratski. Francuska priznaje Guaida kao prelaznog predsjednika koji će implementirati izborni proces.
Sličnog je sadržaja i poruka šefice diplomatije Švedske.
U aktuelnoj situaciji podržavamo i smatramo Guaida za legitimnog prelaznog predsjednika,
rekla je Margot Wallström švedskom radiju. Uslijedio je tweet ministra vanjskih poslova Velike Britanije Jeremy Hunta.
Nicolas Maduro nije raspisao predsjedničke izbore u periodu od 8 dana, na koliko smo stavili limit. Zato Ujedinjeno Kraljevstvo zajedno sa europskim saveznicima sada priznaje Guaida za prelaznog ustavnog predsjednika, dok se kredibilni izbori ne održe. Nadajmo se da nas ovo vodi bliže okončanju humanitarne krize.
Potom su stigla priznanja Njemačke, Japana, Holandije i drugi. Kreml je potez evropskih država nazvao stranim miješanjem. Rusija smatra da Venecuelanci, a ne strane države, treba da riješe sopstvena unutrašnja pitanja. Moskva stoji uz osporenog Madura koji je za vikend na ulice, baš kao i Guaido, izveo veliku masu pristalica i koji je upozorio u nedjelju američkog predsjednika Donalda Trumpa da će napustiti Bijelu kuću umrljenu krvlju ako interveniše u ovoj krizi. U intervju za španski televizijski program Salvados Maduro je na pitanje da li bi kriza u Venezueli mogla rezultirati građanskim ratom odgovorio.
Danas niko ne bi mogao da odgovori na to pitanje sa sigurnošću. Sve zavisi od nivoa ludila i agresivnosti Severnog carstva i njihovih zapadnih saveznika. Mi smo tražili da se niko ne meša u naše unutrašnje poslove i mi se pripremamo da branimo našu zemlju.
Dodao je i da Sjedinjene Države rizikuju ponavljanje rata u Vijetnamu u kojem su Sjedinjene Države učestvovale od 65. do 73. godine. No američki predsjednik Donald Trump je pak u intervju za CBS rekao da upotreba vojne sile u Venezueli ostaje opcija. Guaido sa druge strane poručuje da će nastaviti sa protestima dok, kako je rekao, ne dosegne slobodu. Poručio je da će izgraditi međunarodnu koaliciju za isporučivanje humanitarne pomoći Venezueli. Rekao je da je i održao privatne sastanke sa predstavnicima vojske kako bi osigurao njihovu podršku za rušenje Madura.
Ponovo BH aktuelnosti. U Tuzli je danas održana vanredna sjednica vlade Tuzlanskog kantona u tehničkom mandatu. Povod usvajanje budžeta za 2019. godinu, javlja Maja Nikolić.
Vlada Tuzlanskog kantona, koja je u tehničkom mandatu, ipak je danas usvojila najvažniji dokument za Tuzlanski kanton, prijedlog proračuna za 2019. godinu od 392 milijuna konvertibilnih maraka. Međutim, pitanje je kada će prijedlog proračuna biti usvojen, s obzirom da je posljednja sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona održana u prvoj polovici 12. mjeseca prošle godine, a skupštinska većina nikada nije formirana. Premijer Tuzlanskog kantona Jakup Suljkanović.
Mi razgovore sa ljudima iz svijeta politike, iz predstavnika stranaka koji, da kažem, participiraju u skupštini Tuzlanskog kantona u ovom sad trenutnom sazivu, da taj dokument od sebe na neki način pošaljemo prema skupštini, da skupština evo odluči kad će ga staviti na dnevni red.
Iako proračun nikada nije usvojen, te se Tuzlanski kanton financira kroz privremeno financiranje, zastupnici u Skupštini Tuzlanskog kantona redovito primaju plaće i paušale i sam premijer Suljkanović, koji je ujedno i zastupnik u Skupštini, smatra da takva zakonska odredba nije u redu.
Zakon otprilike trenutno to dozvoljava, jer kojim se mogu isto vremena do konstituisanja nove izvršne vlasti obavljati jedna i druga pozicija, ako men to evo, nelogično, zakon je to dozvolio, imate na svim nivoima od vijeća ministara.
Demokratska fronta nedavno je javnosti dala prijedlog za smjenu vlade Tuzlanskog kantona, jer ova nema legitimitet djelovanja od prošle godine, što je premijer Suljkanović ovako komentirao.
Ja odgovorno tvrdim da ova vlada nije od perioda kada je donesena odluka vršila bilo kakva imenovanja ni zapošljavanja, osim onog gdje je privremenog karaktera ovaj dan.
Vlast u Tuzlanskom kantonu sve donedavno trebao je formirati lijevi, odnosno građanski blok. SDP, DF, Stranka za Bosnu i Hercegovinu, Naša stranka i Savez za bolju budućnost. Međutim, lijevi blok se vrlo brzo raspao, a pregovori o formiranju koalicija i dalje teku, te se sve više nezvanično govori da bi većinu u Tuzlanskom kantonu trebali predstavljati Stranka demokratske akcije, Pokret demokratske akcije, Stranka za Bosnu i Hercegovinu i Savez za bolju budućnost. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Vlada Republike Srpske odgađa gradnju autoputa Banja Luka Prijedor i kao prvi prioritet stavlja izgradnju autoputa od Doboja prema Bijeljini granici sa Srbijom. Šta znači odgađanje projekta autoputa prema Prijedoru, nema odgovora, iako je sporni koncesioni ugovor potpisan u decembru 2018. Također nisu poznate ni informacije o novoj ideji entitetskih vlasti o autoputu prema Srbiji. Iz Banja Luke Gojko Veselinović.
Autoput Banja Luka Prijedor za sada je na čekanju, kaže Radovan Višković, predsjednik Vlade Republike Srpske, a novi prioritet sada je izgradnja autoputa od Doboja do Bijeljine i granice sa Srbijom.
Sa kineskim partnerom razgovaramo na temu da u prioritet stavimo izgradnju autoputa od Doboja prema granice sa Srbijom, a drugi prioritet je izgradnja prema Prijedoru. Prema tome, ovo ćemo na neki način odložiti ovu izgradnju dok ne izgradimo ovu dionicu prema Srbiji.
Višković je istakao da će Srbija već polovinom godine početi izgradnju autoputa od Kuzmina prema Rači, te da će most na Savi, koji će povezivati ove dvije dionice, finansirati Srbija. I to je sve što se za sada zna o ovom projektu, a više informacija nismo dobili od Ministarstva saobraćaja i veza, ali ni iz preduzeća Autoputevi Republike Srpske, pa se ne zna ni dužina, a ni cijena ove dionice, a nije poznato ni ko će neće graditi, osim što je od strane Viškovića natuknuto da su u pitanju kineski partneri. Šta ovo znači za projekat autoput Banja Luka-Prijedor i da li će Republika Srpska snositi ikakve posljedice zbog ovakve odluke, također nismo uspjeli saznati od nadležnih organa. Da podsjetimo, sporni ugovor o koncesiji za autoput Banja Luka-Prijedor potpisan je 13. decembra 2018. godine, a kineski investitor, kompanija China Shandong International, već je uplatila jednokratnu koncesijnu naknadu od 4,4 miliona evra. Također ovim ugovorom predviđeno je da investitor u naredne dvije godine obezbidi skoro 300 miliona evra za izgradnju autoputa, a sa druge strane u istom roku Republika Srpska mora izvršiti eksproprijaciju zemljišta. Ovim ugovorom Republika Srpska se obavezala i da investitor isplaćuje godišnju naknadu za raspoloživost autoputa u iznosu od 32,5 miliona evra u idućih 30 godina, čime će investitoru biti isplaćeno tri puta više u odnosu na uložena sredstva. Kinezi su sa druge strane trebali da plaćaju godišnju naknadu od 5% od prihoda ostvarenih prikupljanjem putarine. Šta ova promjena prioriteta znači? Da li će Republika Srpska snositi pravne i financijske posljedice, te na koji način će se raditi na novom autoputu prema Bijeljini i dalje su pitanja na koja nadležni ne daju odgovore. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Oko 200 radnika Bijeljinskog žitoprometa, koji su obustavili proizvodnju prije pola godine, danas je dobilo ugovore za još dva mjeseca zakonskog čekanja. Tada će im biti isplaćeno po pola plate. Radnici kažu da je riječ o produžavanju agonije, jer se većinski vlasnik nije ni pojavio. Iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
Od početka štrajka u Bijeljinskom mlinsko-prerađivačkom preduzeću Žitopromet, radnicima niko nije objasnio zbog čega je firma dovedena do propasti. Danas, kada im je isteklo tri mjeseca zakonskog čekanja, samo se pojavila VD direktora Jovana Radovanović i rekla:
radnici idu dva mjeseca na čekanje. Eto, kao što su išli prethodni tri mjeseca, produženo je sad na dva mjeseca, za dalje će imati informaciju. Eto, to je to.
Radnici bi se možda istrpili i čekali eventualno rješenje, ali sve obećane plate, kao i polovine plata tokom mjeseci zakonskog čekanja, nisu isplaćene. Dragoljub Todorović, koji u Žitoprometu radi 22 godine, kaže da je riječ o produžavanju agonije za gotovo 200 radnika.
Imamo dvije pune plate koje nam nisu isplatili i imamo tri plate po 50% što nisu isplatili. I dobijamo sad rješenja na dva mjeseca opet po 50% plate. Tako da je to ukupno pet plata koje nisu nam isplatili.
Žitopromet, najveće ali jedino mlinsko prerađivačko preduzeće u ovom dijelu Bosne i Hercegovine, obustavilo je rad prije pola godine jer nisu imali novac da plate seljacima pšenicu i da isplate plate. Prije nekoliko dana Pavlović banku, čiji je većinski vlasnik istovremeno i vlasnik Žitoprometa, preuzeo je Batagon International iz Švajcarske, pa ostaje da se vidi da li će određeni kredit novog poslodavca uspjeti da podigne na noge posrnulog bijeljinskog giganta. Za radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
Pod motom Buka i bijes u četvrtak 7. februara u Sarajevu bit će otvoren 35. internacionalni festival Sarajevska zima. Predstavit će se više od 1000 umjetnika iz oblasti literature, muzike, pozorišta, filma i vizualne umjetnosti iz 41 zemlje svijeta. Ivan Katović.
Festival Sarajevo Sarajevska zima u svom 35. izdanju ugostit će brojne umjetnike iz Europe i svijeta koji će se u različitim programima predstaviti sarajevskoj publici. Na dan otvaranja festivala 7. veljače na 12 lokacija kroz više programa sudjelovat će preko 1500 umjetnika. Počasni gost festivala je Republika Mađarska, čiji će državni plesni ansambl u Narodnom pozorištu u Sarajevu svečano otvoriti festival. Veleposlanik Mađarske u Bosni i Hercegovini Kristijan Poša.
Mađarski državni plesni ansambl će biti jedan od gostiju otvaranja. I naravno naš događaj koji inače u sklopu sedmica mađarske kulture u Bosni i Hercegovini imat ćemo niz kulturnih manifestacija širom Bosne i Hercegovine. Kao što smo čuli, bit ćemo inače u 10 gradova sa više od 25 kulturnih manifestacija.
Ove godine festivalu su se priključili i učenici Sarajevske prve gimnazije, koja ove godine obilježava 140 godina postojanja. Ravnateljica gimnazije Lejla Tuzlak.
Nama je umjetnik Braca Dimitrijević dostavio 500 izjava koje je on tokom dužeg perioda skupljao. Zadatak naših učenika kao i učenika partnerskih škola jeste da pripreme te izjave koje će djeca nositi u šetnji koja će biti realizirana 7. februara.
Moto festivala je Buka i bijes, što svakako nosi jednu poruku kaže dugogodišnji direktor festivala Ibrahim Spahić.
Sveopšta pometnja i nepravda zavladala je svijetom i normalno je da mi ovim trokutom, koji je potpuno skoro identičan obliku naše zemlje, započnemo naš festival.
Festival će obilježiti mnoge značajne godišnjice, kao što su 830 godina povelje Kulina Bana i 80 godina udruženja Collegium Artisticum. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
I poštovani, za danas to bi bilo sve. Iz Sarajevskog studija Radio Slobodna Europa pozdrav od Zorana Mijatovića i Milan Dobravić.